Saudari, saya ingin beritahukan, saya memustikakan dua kidung tadi. Saya sudah bagikan dengan saudara tadi sebelum kita mulai. Kidung pertama, datanglah, datanglah, ditulis oleh saudara James Barber. Kita nyanyikan di sidang pahlawan, hari pahlawan. Saudara Lee berkata bahwa saudara James Barber ini adalah seorang pemenang. Kalau saudara tidak tahu siapa saudara James Barber, coba luangkan waktu dengan saudara Bill Lawson, dia akan jelaskan sejarah kemasannya di dalam pemulihan Tuhan. Dan yang kidung yang barusan kita nyanyikan ditulis oleh M.E. Barber. Jadi ada dua Barber di sini. Dua pemenang. Kidung yang barusan kita nyanyikan adalah mustika, harta. Kita perlu menjadi doa bagi kita melalui kidung ini. Sekarang, tidakkah kita bersyukur untuk dua berita yang adalah pembicaraan Tuhan kepada pemulihannya? Kiranya ia memurnikan kita semua. Dan kita bekerja sama dengan Tuhan meruntuhkan semua tembok tinggi di dalam kita. Di dalam dia memiliki tempat keutamaan di dalam sidang ini. Setiap kali dia berbicara. Kita tidak memberitakan diri kita sendiri, kita ingin memberitakan Kristus Yesus sebagai Tuhan. Seperti yang dikatakan Paulus, dan diri kami sebagai hambamu untuk kepentingan Tuhan. Kita masuki garis besarnya. Ini adalah kesimpulan dari 1 dan 2 Raja-Raja. Ini yang disampaikan oleh Saudara Lee setelah dia berbicara pelajaran akhir 1 dan 2 Raja-Raja. Ini sangat tepat untuk menyimpulkannya. Berita 12, menempuh kehidupan yang menang melalui meraja dalam hayat untuk menjadi Yerusalem baru sebagai kota hayat. Kita meraja dalam hayat. Hayat bukan bios, bukan suke, tapi adalah zoe. Hayat ilahi, non-ciptaan, hayat Allah. Kita meraja dalam hayat. Yerusalem baru adalah kota hayat. Dalam Yerusalem baru, Bapa adalah terang hayat, Putra adalah pohon hayat, dan Roh adalah sungai hayat. Yerusalem baru adalah kota hayat. Dan kita semua dipenuhi dengan hayat. Kota itu, terang kota itu, memiliki penampilan yaspis. Dan yaspis, berdasarkan Wahyu 4 ayat 3, catatan kakinya, batu yaspis hijau tua melambangkan kekayaan hayat ilahi. Saya tidak tahu bagaimana Saudara Lee membuat pernyataan ini. Kita menjadi Yerusalem baru, kita semua menjadi hijau. Saya ingat kita pernah mengatakannya demikian. Saudara Lee dengan hati-hati menjelaskannya. Saat ia berdoa, itu berbeda yang mendengarnya. Sangat hati-hati kalau kita mencetaknya dalam bahasa Inggris. Saya berkata, oh Tuhan Yesus. Setiap kali saya baca apa yang dibicarakan Saudara Lee, saya setiap kali kantong saya kosong, sekarang sudah lebih lancar. Itu adalah sampingan kita masuki Romawi 1. Kehidupan orang Kristen yang sejati adalah kehidupan seorang pemenang. Itu adalah kehidupan orang Kristen yang sejati. Dalam pelajaran hayat Ayub, saudara kita berkata, tidak mungkin menembus kehidupan orang Kristen, tidak mungkin menjadi pemenang. Satu-satunya yang bisa menembus kehidupan orang Kristen dan yang bisa menjadi pemenang adalah roh pemberi hayat yang diperkuat 7 kali ganda di dalam roh kita. Karena kita perlu menjamah dia, mengalaminya, menikmatinya, dan membiarkan dia mengalir keluar dari kita. Dengan cara demikian, kita memperhidupkan dia keluar, supaya dia diperhidupkan melalui kita, maka kehidupan orang Kristen yang sejati menjadi kehidupan seorang pemenang. Dan semua pemenang dalam perjanjian baru harus menjadi raja-raja yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah keadil benaran. Roma pasal 5 ayat 17. Saya menyukai Roma pasal 5 ayat 17. Yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah keadil benaran untuk meraja dalam hayat melalui Dia, Yesus Kristus. Saat kita membaca ayat ini, kita perlu pertimbangkan sebelumnya, tahu bahwa kelimpahan kasih karunia datang dahulu, lalu anugerah keadilan benaran baru datang berikutnya. Berdasarkan pemikiran alamiah kita, kita menempatkan anugerah keadilan benaran pertama, lalu kelimpahan kasih karunia kedua. Sama seperti anak yang durhaka, dia menerima jubah, yaitu Kristus sebagai pemuas keadilan benaran Allah. Lalu anak domba tambun, itu melambangkan kelimpahan Kristus yang dibunuh di atas salib bagi kenikmatan kita. Dia sebagai kasih karunia, karena itu ada adil benar dan kasih karunia. Tapi kita memiliki kasih karunia dan adil benar. Mengapa? Karena anugerah keadil benaran berhubungan dengan penebusan yudisial kita. Kelimpahan kasih karunia berhubungan dengan keselamatan organik kita. Berdasarkan pemikiran alamiah kita, kelihatannya harusnya terbalik. Tetapi, karena kita mengambil meja Tuhan, roti datang dahulu, baru cawan. Berdasarkan pemikiran alamiah kita, kita harusnya mengambil cawan dahulu. Tapi tidak demikian, roti datang dahulu, baru cawan. Karena roti, apa lambangnya? Satu hal bahwa roti melambangkan tubuh Kristus, melambangkan tujuh fisik Tuhan, itu juga merujuk pada tubuh Kristus, dan tubuh Kristus adalah tujuan sebermula Allah. Karena itu roti diambil dahulu. Inilah tujuan sebermula Allah. Roti melambangkan tubuh, melambangkan Kristus sebagai hayat. Itulah tujuan sebermula Allah. Sebelum kejatuhan Adam, dia perlu dilahirkan kembali. Walaupun dia bukan orang dosa, dia harus dilahirkan kembali karena dia tidak punya hayat Allah. Karena itu hayat Allah adalah ketujuan sebermula Allah. Menghasilkan realitas tubuh Kristus. Cawan melambangkan banyak hal, tetapi setelah mendasar, melambangkan penebusan yudisial Allah. Penebusan yudisialnya dibicarakan kedua, yaitu roti dan cawan. Tubuh melambangkan roti adalah tujuan sebermula Allah, melaluinya Allah diekspresikan, dan musuh Allah dikalahkan. Sekali lagi, dengan roti melambangkan tubuh, juga melambangkan Kristus sebagai hayat bagi pembangunan tubuh, ada penebusan yudisial dan keselamatan organik memenuhi tujuan kekal Allah dan ekonomi kekalnya. Saya katakan sekali lagi, penebusan dilambangkan oleh cawan bukanlah tujuan sebermula Allah, tetapi diberikan Allah untuk memulihkan kita kembali kepada tujuan sebermulanya. Karena itu di meja Tuhan, kita mengambil bagian dengan roti sebelum kita minum cawan. Itulah sebabnya kelimpahan kasih karunia disebutkan terlebih dahulu, dan anugerah keadil benaran disebutkan yang kedua kali. Yang kedua, A, sebagai imam dan nabi yang ditetapkan Allah, kita perlu kelimpahan kasih karunia untuk diselamatkan secara organik. Kita perlu menikmati Tuhan. Terima kasih pada Tuhan, kita sudah dilahirkan kembali melalui menikmati Tuhan. Kita dikuduskan, diperbarui, ditransformasi, diserupakan kepada gambar rupa putra sulung Allah dan dimuliakan di dalam tubuh kita dan tubuh fana kita ditelan oleh hayat Zoe sehingga kita sepenuhnya dikristuskan di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita sepenuhnya mengekspresikan Kristus dalam kemuliaan di seluruh alam semesta ini. Itulah maksud sebermula Allah. A. Sebagai imam dan nabi yang ditetapkan Allah, kita juga adalah raja-raja untuk mengizinkan Allah untuk memerintah di dalam kita dan melalui kita atas semua musuhnya. Kaum beriman dalam perjanjian baru harus menjadi penggenapan dari perlambangan akan raja-raja, imam-imam, dan nabi-nabi dalam ekonomi Allah. Satu, dalam perjanjian baru, seluruh kaum beriman diselamatkan untuk menjadi raja-raja dan imam-imam. Ketika para imam berbicara bagi Allah, mereka menjadi juru bicara Allah, penyambung lidah Allah, dan ini adalah para nabi. 1 Petrus 2 ayat 5-9. Secara korporat gereja, kita adalah keimaman kudus. Bukan hanya keimaman kudus, kita adalah keimaman yang bangsawan. Yang keimaman yang meraja dalam hayat. Wahyu 1 ayat 6. Allah memberi kita menjadi satu kerajaan, imam bagi Allah Bapanya. Selama 1000 tahun, kita perlu berdoa yang didoakan Amy Barber. Tuhan, buatlah aku menjadi pemenang. Bukan bagi kerohanian pribadi kita, tetapi menjadi penyusun dari mempelai pemenangnya untuk membawa dia datang kembali. Oleh rahmatnya, kita ada di sini. Kita ingin menikmati dia sampai pada puncaknya. Pertama, Filipi 4 ayat 14, kita perlu mengejar untuk sasaran, yaitu Allah dalam Kristus telah memanggil kita ke atas. Ini sangat mengesankan saya, karena catatan kakinya berkata, sasaran kita adalah kenikmatan yang penuh akan Kristus, dan sasaran kita adalah perolehan Kristus sepenuh-penuhnya. Sasaran kita adalah kenikmatan yang penuh akan Kristus, dan sasaran kita adalah perolehan yang penuh akan Kristus. Itu adalah untuk hadiah. Hadiahnya adalah kenikmatan yang puncak akan Kristus di dalam kerajaan milenium. Kita ada di sini untuk itu, menikmati Kristus selama 1000 tahun di dalam kerajaan milenial. Kita lanjutkan kedua, dengarkan. Bernubuat. Saya sudah baca poin 1. Bernubuat membicarakan Kristus kepada orang menjadikan kita pemenang-pemenang. Bernubuat adalah fungsi para pemenang. Kalau kita ingin menjadi pemenang, kita perlu jamba bernubuat. Walaupun Anda tidak suka berbicara, seperti Saudara Ricky berkata, kita tidak ada pilihan. Secara alamiah kita harus berbicara. Saudara Ricky, kini dia bisa berbicara bagi Tuhan. Bernubuat adalah fungsi para pemenang. Saudara-saudari, 1 Korintus 14 ayat 4b, dia yang bertutur sabda, bernubuat membangun gereja. Tuhan berkata, aku akan membangun gerejaku. Itulah nubuat terbesar dalam Alkitab. Tetapi dipenuhi dan akan dipenuhi secara penuh. Dia yang berkata, aku akan membangun gerejaku, aku melewati proses. Saat dia berkata demikian, firman menjadi daging. Itu adalah aku A besar. Aku akan membangun gerejaku. Aku di sana adalah Kristus yang berinkarnasi. Aku di sana melewati kehidupan insani, kematian yang almuhid, memasuki kebangkitan yang melewati segala, melampaui segala, masuk ke dalam kenaikan, dia menjadi roh pemberi hayat. Kini aku yang ini, kini ada di dalam roh kita. Dia telah melalui proses dan rampung. Saat kita membicarakan dia, membicarakannya ke dalam orang lain, kita berbicara aku yang melalui proses dan rampung ini ke dalam orang lain. Itu adalah roh pemberi hayat diperkan kuat 7 kali ganda, dan kita membicarakan dia ini kepada orang lain, kita dalam inkorporasi dengannya membangun gereja. Saya suka 1 Korintus 14 ayat 31, kita semua bisa bernubuat. Sebab dikatakan, sebab kamu semua boleh bernubuat. Kita semua boleh bernubuat, seorang demi seorang. Saat kita datang dalam sidang kelompok vital, sidang rumahan, saat memberitakan Injil, kita membicarakan Kristus kepada orang lain, itu adalah bernubuat. Tetapi pada hari Tuhan kita ada sidang bernubuat, khusus untuk bernubuat. Sebelum Anda datang ke dalam sidang itu, persiapkanlah diri Anda. Persiapkan diri Anda. Luangkan waktu yang intim dengan Tuhan. Mempersiapkan untuk dinubuatkan bagi sidang itu. Akhir dari minggu, ada porsi akhir dari FKKP, kita bisa menulis nubuat kita. Anda tidak perlu jawab ya atau tidak. Jawab di batini Anda saja. Apakah Anda menuliskan naskah nubuat Anda sebelum Anda bernubuat? Coba pertimbangkan. Kalau Anda tidak, Anda perlu berkata, Tuhan ingin aku bersatu dengan Kau. Kau menjadi personaku, menjadi kemampuanku untuk menulis naskah untuk apa yang akan ingin kunubuatkan. Itu menjadi satu garis besar. Anda datang dengan persiapan. 1 Korintus 14 ayat 26 berkata, setiap kali kamu berkumpul, tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Artinya sebelum sidang sudah ada sesuatu yang dipersiapkan. Bukan akan memiliki, tetapi sudah memiliki. Bukan di dalam perjalanan untuk menghangatkan sesuatu. Anda datang ke sidang, sudah mempersiapkan sesuatu. Saya mendorong Anda, Saudara Lee adalah orang yang demikian. Dia yang menginisiasi FKKP, mengatur segalanya. Dia ingin kita menuliskan naskah nubuat kita sebelum kita datang ke sidang. Kalaupun Anda tidak ada kesempatan untuk berbicara, karena ada banyak orang yang bernubuat, mungkin Anda tidak dapat kesempatan. Tetapi apa yang Anda sudah jerih lelahkan di hadapan Tuhan, oleh kasih karunia-Nya, akan menjadi konstitusi Anda. Anda bisa bicarakan di waktu yang lain. Anda tidak mungkin lupa, karena Anda sudah mempersiapkannya. Walaupun Anda tidak pakai halaman itu, tunjukkan FKKP Anda 3 bulan terakhir. Coba tumpuk. Kalau saya melihat setiap minggu pada akhirnya, apakah saya ada lihat lembar nubuatnya dipersiapkan? Sekarang, mari berbeda. Haleluya. Saya tahu kisah ini. Saudara Lee sangat berbeban untuk persiapan sidang nubuat. Membantu dia. Oleh rahmat Tuhan, oleh roh itu, saya ingin membantu. Dia sangat terbeban untuk kita mempersiapkan nubuat kita sebelum kita datang ke sidang. Saudara di Anaheim, waktu itu, seorang berkata, masalah di Anaheim, yang harusnya berbicara, tidak berbicara. Yang berbicara, justru yang seharusnya tidak berbicara. Oh Tuhan. Saat dia berkata demikian, saya berseru. Dia membangkitkan sidang nubuat Mungkin suatu gereja di Anaheim ingat waktu itu, dia melakukan demikian. Itu adalah hal yang sangat besar. Dulu sidang itu hanya khotbah. Kini, ada saudara dengan visi dan ministry zaman, yaitu fungsinya memperlengkapi semua orang kepada pekerjaan ministry bagi pembangunan tubuh Kristus, dan dia yang bernubuat membangun gereja. Dia mengalihkan kapal ini 180 derajat, karena itu kita punya sidang nubuat. Tidakkah kita berbahagia? Kita ada sidang nubuat dalam gereja. Kalau seorang mencoba memberikan berita, maka akan ada yang berkata, duduklah saudara. Ini adalah kesempatan bagi saudara-saudari yang lain. Saya mengutip saudara ini, saya berkata, gereja adalah sidang meja bundar. Sidang gereja adalah sidang meja bundar. Kita semua boleh berbuat seorang demi seorang, semua boleh belajar. Artinya, Anda belajar sesuatu dahulu, kalau Anda membicarakan Kristus kepada orang lain, sehingga dia bisa belajar, Anda harus belajar dulu, bukan? Efesus 4, kita harus belajar Kristus sebagai realitas di dalam Yesus. Kita bukan belajar tentang Kristus, tetapi belajar Kristus. Belajar dia secara subjektif, secara pengalaman, di dalam jalan kenikmatan, inilah para pelatihan lakukan. Kalau saya ke New York, saya tidak belajar tentang pizza, tapi saya belajar pizza. Saya tidak lihat sepotong pizza, saya pelajari itu keju apa, saus apa, apa struktur kimianya. Saya tidak pernah lihat Ricky melakukan demikian, dia nikmati aja pizzanya. Saya juga nikmati pizza bersamanya. Inilah arti belajar Kristus, yaitu nikmati Kristus. Saat Anda menikmatinya, Anda akan mengenal Kristus, mengenal Dia. Sesungguhnya dalam pengalaman secara subjektif, secara pribadi, secara mesra, dan secara tersembunyi pribadi. Inilah artinya belajar Kristus. Saat Anda belajar Kristus dan membicarakan Kristus kepada orang lain, mereka pun akan belajar sesuatu. Mereka akan belajar Kristus. Kita semua akan didorong untuk kita membicarakan Kristus. Anda sendirilah yang terdorong. 2 Korintus 1, saudara tunjukkan, 2 Korintus adalah surat rasuli, adalah penghiburan dan dorongan. Paulus mengacu kepada Allah sebagai Allah segala penghiburan yang menghibur kita dalam segala penderitaan kita, sehingga kita bisa menghibur siapapun yang di dalam penderitaan. Melalui penghiburan yang olehnya, yang kita alami, dihibur oleh Allah, penghiburan di sana diterjemahkan sebagai dorongan. Anda mendorong orang lain dengan dorongan yang melaluinya kita sendiri terdorong oleh Allah. Allah adalah Allah segala penghiburan, Dia juga Allah segala dorongan. Pernahkah kita begitu kecewa dalam hadirat Allah? Tidak pernah. Allah tidak pernah mengecewakan kita, benar? Di hadirat Allah, semua masalah Anda diselesaikan, Anda menikmati Allah, semua masalah Anda selesai. Saya ingin Anda menyadari, jangan kecewa. Jangan pernah kecewa. Peserta pelatihan, setelah 4 semester, mungkin Anda kecewa. Saya seharusnya tidak kecewa, tapi saya ini orang gagal. Anda kecewa karena Anda dikecewakan. Saya beritahukan Anda, Anda bisa mengalami Allah segala dorongan di dalam kondisi Anda yang kecewa. Jangan, saya ingin katakan, ada waktu di mana Anda kecewa, tetapi itu menjadi kesempatan bagi Anda mengontak Allah sebagai dorongan Anda. Saat Anda demikian, Anda bisa, Anda akan mampu meministrikan, melayankan dia kepada orang-orang yang kecewa, terluka, dan tertekan. Petrus, kalau tidak gagal, dia tidak akan bisa mengembalakan orang lain. Dia ada kegagalan dan dia menyadari, aku perlu Tuhan menjadi kasihku. Mengasihi orang lain dengan kasih Kristus. Aku tidak bisa mutlak. Aku perlu Kristus sebagai kemutlakanku. Sebelum itu terjadi, saya tidak tahu Petrus bagaimana melakukannya dalam menggembalakan. Mengontak Anda, dia mungkin akan menepuk Anda dan berkata, berpaling ke dalam rohmu. Kalau seorang benar-benar, ya, kalau dilakukan demikian justru makin lemah. Kalau seorang begitu lemah, kita perlu berdoa. Mengambil hadirat Tuhan kepada orang itu. Tuhan, penuhilah aku dengan hadirat-Mu. Yang adalah roh itu, penuhi aku dengan hadirat-Mu. Dengan roh itu, saat Anda pergi, seperti yang diberitahukan Musa, hadirat-Ku pergi bersamamu. Tuhan, saat aku mengunjungi saudara ini, saudari ini, aku perlu hadirat-Mu pergi bersamaku. Saat hadirat-Nya pergi bersama kita, hadirat-Nya menjadi faktor penghibur bagi orang yang Anda kunjungi. Berdasarkan pimpinan Tuhan, Tuhan memimpin untuk hanya mendampinginya, tidak berbicara banyak. Mungkin Tuhan membimbing untuk berkata-kata. Bagian terbaik dalam kitab Ayub adalah saat teman-temannya datang dan tidak berkata apapun. Duduk bersamanya di alam abu. Saat mereka buka mulut, mereka menjadi kelompok tidak vital. Seluruh opini bermunculan. Ini menjadi contoh bagi kita. Kitab Ayub sungguh mengagumkan. Kitab Ayub bisa menjadi kitab terfavorit bagi saya karena ministry. Itulah penyebabnya. Kita lanjutkan. Haleluya. B. Dua saya sudah baca. Kisah Para Rasul 5 ayat 20. Pergi dan berdirilah di bait dan berbicaralah kepada orang semua firman hayat ini. Saudara Ed punya banyak kisah. Saya suka membagikannya berulang-ulang. Saudara Lee memberikan contoh. Karena kita ada di dalam ministrinya, dia membagikannya 10 kali. Kalau Anda tertawa, kalau dia bagikan 10 kali, Anda tetap tertawa. Itu terjadi pada saya dengan tepat, penuh dengan sukacita. Saya berikan kesaksian. Saat saya menikah, saya dipimpin Tuhan untuk mengundang teman-teman saya supaya saya bisa memberitakan Injil pada mereka. Dan ada pelatihan Kisah Para Rasul. Saya datang pada ayat berdiri dan beritakanlah seluruh firman hayat. Itu menjadi rema bagi saya. Walaupun ayah Ruth adalah pastor, tetapi saya yang akan berbicara di pernikahan. Dan saya akan berbicara kepada teman-teman saya. Sebelum pernikahan, hari pernikahan, saya duduk bersama dengan rekan-rekan. Saya beritahukan mereka saya diselamatkan. Tiba-tiba langsung begitu hening saat saya berkata demikian. Saya doakan doa yang demikian. di hari pernikahan saya, saudara yang memimpin di Houston, Anda harus menghormati ayah Ruth. Saya bersyukur bahwa ada saudara saat saya menikah. Kalau Anda pergi ke kota besar, misalnya New York, kalau Anda di kota besar, seperti ada di antah-berantah. Saudara dari Houston ini, bandara terdekat dari tempat itu adalah setir atau bermobil selama 4 jam. 4 jam itu bukan dengan pemandangan yang bagus. Itu hanya jalan lurus yang dibenci oleh pengendara truk. Di hari pernikahan itu, mempelai di sini dan mempelai laki di sana, ada kunci, ada ketukan, mempelai telah siap. Pintu terbuka, lalu mempelai akan berjalan keluar. Saya menunggu ketukan di pintu. Semua hal ini tidak begitu penting. Salah satu teman terbaik saya, dia berkata, Ed, aku mendengarkan kesaksianmu kemarin dan saya sangat terjamah. Bagaimana saya bisa diselamatkan? Saya sudah siap-siap mau menikah. Ketukan di pintu bisa datang tiba-tiba dan dia bertanya bagaimana dia bisa diselamatkan. Saya berkata, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan membimbing saya. Saya menjadi Injil yang singkat baginya. Saya berbagi dengannya. Dia berdoa dengan saya dengan solid. Dia diselamatkan secara dinamis. Baru ada ketukan di pintu. Mempelai telah siap. Jadi teman terbaik saya diselamatkan dan saya menikah. Di hari yang sama. Tidakkah mengagumkan? Itu adalah jawaban dari doa ini. Tuhan, aku ingin pergi, aku ingin berdiri di bait Allah, dan memberitakan semua firman hayat ini. Ada catatan kaki untuk ini. Catatan kakinya berkata, malaikat berbicara kepada Petrus. Kehidupan Petrus dan ministrinya membuat hayat ilahi begitu real dan nyata. Karena itu malaikat bisa melihatnya dan menunjuknya. Karena itu dia berkata, beritakanlah tentang firman hayat ini. Malaikat menunjuknya. Petrus, hayat ini yang engkau alami, hayat yang engkau nikmati, hayat yang engkau ministrikan, layankan. Yang memenuhi dirimu, bicarakanlah firman hayat ini. Tidakkah ajaib kita bisa berdoa berdasarkan catatan ini? Jangan pertimbangkan sekarang karena pelatihan belum selesai. Kalau Anda mau menikah, Anda bisa doakan ayat ini. Taruh di file Anda. Kita ke poin B. Jika kita belum mencapai tingkat seorang raja dalam kehidupan Kristen kita, kita masih di bawah standar yang tepat. Kita mungkin berkata bahwa kita menikmati Kristus, tetapi sampai pada kadar apa, sampai tingkat apa kita menikmati Kristus? Ini adalah pertanyaan yang serius, saudari. Jangan puas diri. Saya memperhatikan saudara Lee di dalam sidang-sidangnya yang terakhir, saya menyadari, oh Tuhan, saat dia memberitakan firman, cara dia menikmati Kristus begitu tinggi. Dalam sidang-sidang yang lampau, dia meminta saya berdiri. Saya menontonnya. Eddie, Anda harus ke sini dan melihatnya. Saudara Lee membagikan. Saudara Lee begitu bergairah, begitu kuat, menggebu-gebu. Saya yang mengedit berita itu. Hari ini, kalau Anda mendengar suara, jangan mengeraskan hatimu. Kita tidak punya kemarin, kita hanya punya hari ini. Lupakan Eldon Hall, lupakan besok, kita hanya punya hari ini. Hari ini, hari ini, hari ini. Dia terus berkata, hari ini, hari ini. Seluruh hadirin datang, mereka berkata, hari ini, hari ini, hari ini. Semua berdiri, saya dan Ruth berdiri berkata, hari ini. Sungguh mengagumkan. Saudara Ed, lihat. Mata Anda sampai hitam. Sangat lucu. Saya mendengar video lama itu. Kita punya fungsi yang berbeda. Saudara Lee meminta saya berdiri untuk bicara sesuatu. Saya datang dan saya membagikan. Anak saya yang termuda, Danny. Dia turun. Dia melihat saya di layar. Ma, itu Aaron. Itu anak saya yang kedua. Apakah saya kelihatan seperti Aaron? Aaron itu mirip engkau. Tetapi tidak mirip lagi sekarang. Saya lebih ramping saat itu. C. Saya dorong Anda melihat video-video itu. Kalau ingin dilatih bagaimana membicarakan firman Allah, lihatlah Saudara Lee. Dialah yang tahu bagaimana melayankan firman Allah. Ambillah dia sebagai teladan. Kalau dia perlu jernih, dia jernih. Saat dia menggebu-gebu, bukan dengan api asing, tapi dengan api Allah Tritunggal. Oh, saudara-saudara semua tahu. Dia melatih rohnya begitu penuh kuasa. Kerry sering muncul di dalam layar. Itu bukanlah fungsi kita. Kita di kamera. Kita coba jaga saudara Lee tetap tertangkap kamera. Tiba-tiba, saudara Lee itu bisa hilang dari tangkapan kamera. Seperti tidak ada siapa di sana. Karena dia melompat ke tempat lain. Lalu dia melompat lagi ke tempat lain. Dia mengagumkan. Saya bisa bicarakan banyak hal mengenai saudara Lee. Satu waktu, dia memberikan contoh Kristus di dalam Efesus. Dia meminta saudara Dick Taylor untuk naik. Saudara Dick itu penginjil sejati. Dick tidak pernah malu memberitakan Injil. Anda harus. Dia bersama Matt Miller dan saya untuk berkidung. Mereka yang melayani. Kita ini bingung. Kita akan lakukan apa? Kita perlu satu dengan Dick Taylor menyanyikan kidung. Dan semua orang bertepuk tangan. Dia minta saudara Dick untuk naik. Saya ingin kau menjadi Kristus yang terangkat. Ada saudara yang lebih kurus. Saudara Dick. Saudara ini melambangkan gereja. Anda adalah Kristus yang terangkat. Aku ingin engkau membawa gereja ke surga. Saudara Dick begitu kuat secara fisik. Dia mengambil saudara ini dan mengangkatnya demikian. Dan dia berkata, Saudara Lee bertertawa terbahak-bahak. Lihatlah, gereja di dalam keterangkatan. Saudara Dick, itu mentransmisikan empat. Dia memberantakan rambutnya, itu menjadi sebuah transmisi. Tidak ada seorang pun yang saya lihat bisa membuat saudara Lee tertawa terbahak-bahak sedemikian. Baiklah. C. Kenikmatan kita akan Kristus mungkin hanya setinggi satu inci, tetapi Kristus itu tidak terbatas. Kenikmatan kita akan Kristus haruslah mencapai tingkat kedudukan raja. Kita perlu menerima kasih karunia demi kasih karunia, sampai pada tingkat sedemikian sehingga kasih karunia memerintah di dalam kita, sehingga kita bisa menjadi pelayan yang baik dari berbagai kasih karunia Allah. Kasih karunia Kristus di dalam, kalau kita lihat kata kasih karunia adalah sesuatu yang menyebabkan kita bergembira. Memang itu definisi yang baik. Adalah Allah dalam Kristus sebagai roh itu bagi kenikmatan kita. Kasih karunia dilipat gandakan kepada kita melalui penderitaan, pembatasan, dan kelemahan. Kasih karunia adalah Kristus sebagai pemikul beban kita. Semakin banyak beban kita miliki, semakin banyak kesempatan untuk mengalami Kristus sebagai kasih karunia. Selalu ingat, Efesus 3 ayat 2, kepengurusan kasih karunia diberikan kepadaku bagimu. Saya masih ingat, saudara Benson dan saya di Boston, Benson dan saya, kita bergantian membagikan. Kita sama-sama merasa kita mempersiapkan jalan bagi sekerja yang lain. Saudara Benson dan saya harus menghadapi banyak situasi. Oleh kasih karunia Allah, saudara Benson akan bicara di satu sidang, saya akan bicara di sidang yang lain. Semua saudara Benson yang membagi. Saya ingin Anda yang berbicara. Saya tidak peduli. Saya inginnya Anda yang bicara. Saya berkata, saudara Ed, saya ingin Anda yang membagikan. Baiklah. Kita pergi ke sidang. Saya ini seperti seorang yang mengetuk tetangganya. Pinjamkan aku 3 potong roti. Saya demikianlah mengetuk tetangga saya. Saya menuju ke panggung pun. Saya terus bertanya, Tuhan, kau ingin aku bicara apa? Saat saya naik ke panggung, Tuhan datang melalui saya kepadamu. Kepengurusan kasih karunia Allah diberikan kepada saya, kepadamu. Saudara-saudari, Anda yang melayani sepenuh waktu, tugas pertama Anda dari Tuhan melayani sepenuh waktu adalah kepada setiap hari. Anda harus menikmati waktu pribadi dengan Tuhan. Diinfus dengannya sebagai kasih karunia, menikmati dia secara pribadi, mesra, tersembunyi, dan rohani. Habiskan waktu diinfus dengan Allah, sehingga kita bisa berpendar, dan menyinarkan Allah kepada orang lain. Sehingga Anda bisa berbuah. Seperti yang dikatakan saudara Rick, masalah kita adalah jalan yang ditetapkan Allah, Semua yang dikatakan Saudara Lee dalam bahasa Inggris. Saya menyimpulkan jalan yang ditetapkan Allah berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Itulah jalan yang ditetapkan Allah. Kasih karunia Allah diberikan kepadaku bagimu. Itulah jalan yang ditetapkan Allah. Kalau tidak ada bagiku, maka tidak ada kepadamu. Dan saya membagikan itu dalam Imamat pasal 6. Tugas pertama imam menaruh kurban bakaran setiap hari, kurban pendamaian, dan memastikan api dari mesbat tidak pernah padam. Api tidak pernah padam, tidak boleh padam. Itu adalah tanggung jawab yang besar. Api di mesbah datang dari surga. Jadi tugas pertama imam adalah memastikan api tidak padam. Anda menaruh kurban bakaran Kristus sebagai kemutlakan Anda melalui konsekrasi kurban pendamaian Kristus sebagai damai sejahtera Anda melalui persekutuannya dengannya. Oh, kalau lakukan demikian, api itu akan terus menyala. Itu tugas pertama dari imam. Jangan biarkan api itu padam di dalammu. Tidak pernah boleh padam, tidak akan padam. Kalau Anda meluangkan waktu dengan Tuhan, aku mengkonsekrasikan rohku kepadamu, jiwaku kepadamu, aku konsekrasikan tubuhku kepadamu, untuk memuliakan engkau dan memperbesar engkau. Konsekrasikan seluruh lingkunganku, sehingga dalam situasiku yang terbatas, aku bisa menikmati engkau sampai pada puncaknya, sebagai kasih karunia Allah Tritunggal. Keluargaku, setiap uangku, Anda mengambil Kristus sebagai kurban bakaranmu, ambil dia sebagai kurban pendamaian, bersekutu dengannya, diinfus dengannya. Tidakkah api ini akan terus menyala? Apakah bisa api padam kalau demikian? Tentu tidak bisa. Jangan biarkan api di dalammu padam. Harus dipelihara. Tidak pernah padam. Itu kepadaku bagimu. Orang-orang akan penuh dengan sukacita. Banyak orang bersukacita hanya bagiku, tapi lupa kepadamu. Saya melihat sekeliling, banyak yang kering. Kalau saya katakan tugas pertama adalah kepadaku, menikmati Kristus secara pribadi, rohani, tersembunyi. Oh, mereka semua bergairah dalam Imamat pasal 6. Mereka berkata, inilah bagian dari kita full time, sepenuh waktu. Ya, perlu memang melakukan demikian. Lupakan. Tentu Anda perlu lakukan itu juga. Anda perlu kepadaku dahulu sebelum Anda bernubuat. Imamat pasal 3. Tuhan memerintahkan Yehezkiel, makan, pergi, berbicara. Tiga kata ini. Anda berbicara apa yang Anda sudah makan. Kalau Anda tidak makan, tidak ada yang dibicarakan. Kalau tidak makan, tidak akan pergi. Karena itu kita perlu makan Tuhan, pergi bersama Tuhan, dan membicarakan Tuhan keluar. Kita perlu menerima kasih karunia demi kasih karunia, sehingga kasih karunia memerintah. Di dalam kita, kita menjadi pelayan yang baik dari berbagai kasih karunia Allah. D. Keselamatan lengkap Allah adalah agar kita diselamatkan dalam hayat Kristus, untuk meraja dalam hayat ini oleh kelimpahan kasih karunia dan anugerah kadir benaran. Anugerah kadir benaran adalah penebusan yudisia Allah yang diterapkan kepada kita secara praktis. Kasih karunia adalah diri Allah sendiri sebagai suplai kita yang serba cukup bagi keselamatan organik kita. Kita perlu menyadari ini, Roma pasal 5, lebih banyak. Galatia 5 ayat 9, terlebih lagi dihakimi melalui dia, kalau kita adalah musuh diperdamaikan kepada Allah, lebih lagi kita akan diselamatkan dalam hayatnya. Kita adalah orang Kristen yang lebih lagi diselamatkan oleh hayatnya adalah kita dipercantik, dialahkan, dikristuskan. Ayat ke-15, Paulus berkata lebih lagi, kasih karunia Allah dari Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Haleluya untuk kehidupan orang Kristen yang lebih lagi mereka yang menerima. Buatlah aku menjadi penerima yang terbaik, menerima kelimpahan kasih karunia dan keadil benaran, akan meraja dalam hayat. Ada dua istilah dalam Roma pasal 5. Banyak saudara tidak menyadari ini. Kalimat terakhir dari catatan kakinya, Roma 5 ayat 14. Kita masuki Romawi yang kedua. Kitab Wahyu, kitab terakhir dari Alkitab, adalah kitab mengenai para pemenang. Dalam pasal 2 dan 3, Tuhan memberi panggilan 7 ganda kepada kita, orang-orang berimannya, keturunan rohani dari Bapa Agung kita, Abraham, untuk menjadi pemenang-pemenangnya. Mereka yang menaklukkan seluruh kekacauan setani dan menang dalam ekonomi ilahi. Kita adalah keturunan rohani dari Bapa Agung kita Abraham. Bagaimana saya bisa menjadi keturunan Abraham? Galatia 3 ayat 7, kita semua percaya Kristus, kita adalah keturunan Abraham. Galatia 3 ayat 16 berbicara benih Abraham. Kalau Alkitab memakai kata benih, benih artinya putra atau keturunan. Kristus adalah benih keturunan anak Abraham. Tetapi karena kita percaya dalam Kristus, karena Kristus di dalam kita, dan kita di dalam Kristus, Galatia 3 ayat 29, kita adalah benih Abraham. Kita adalah benih korporat Abraham. Bagaimana kita menjadi benih korporat Abraham? Ini dari wahyu pusat ekonomi Allah, berbicara Kristus sebagai benih insan. Di dalam buku itu, 1 Korintus 15 ayat 45, Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Adam yang akhir adalah benih Abraham. Dia adalah keturunan Abraham. Dia adalah anak Abraham. Di dalam kebangkitan, dia menjadi roh pemberi hayat. Ada kidung yang berkata, Allah Tritunggal menjadi segala. Roh adalah putra transfigurasi. Masuk ke dalam kita sebagai hayat supra yang penuh. Roh itu adalah transfigurasi putra. Adam yang akhir, benih Abraham. Roh pemberi hayat adalah benih Abraham yang ditransfigurasi. Roh pemberi hayat adalah putra Abraham yang ditransfigurasi. Adalah keturunan Abraham. Telah masuk ke dalam roh kita sebagai benih putra keturunan Abraham yang ditransfigurasi, membuat kita menjadi keturunan Abraham. Saya melihat ini spektakuler. Kita harus menaklukkan seluruh kekacauan setani, A, Dari sudut pandang Allah, ada empat ras utama manusia. Saya tidak menyadari hari ini. Hal yang benar ada di dalam kitab ini. Benar secara kekal. Dari sudut pandang Allah, ada empat ras utama, ras Adam, ras Abraham menurut daging, itu adalah orang Yahudi, ras Abraham menurut roh, seperti bintang di langit, dan ada ras yang lain, ras para pemenang. Kita harus menyatakan dengan melatih roh iman kita, bahwa kita termasuk ras para pemenang. B. Kita Wahyu memperlihatkan kepada kita bahwa tanpa para pemenang, Kristus tidak ada jalan untuk datang kembali. Kita tahu bahwa Kristus adalah jalan kita, bukan? Apakah Kristus jalanmu? Kristus adalah jalan kita. Tetapi dari lubuk hatinya, Kristus ingin memberitahu para pemenang bahwa mereka adalah jalannya. Tidakkah kita ingin menjadi jalannya? Para pemenang adalah jalan bagi Kristus untuk datang kembali. Lihatlah, saya mengerjakan garis besar ini, biarlah Allah memberkati Anda. Pertimbangkanlah, saudari, biarkanlah Allah memberkati Anda. Kita bisa berkata, Tuhan, berkati aku. Biarlah Allah memberkati Anda untuk menjadikan Anda seorang pemenang di masa depan. Menjadi pemenang kapan? Hari ini. Katakan sekali lagi, memperindukan hayat yang adalah hayat untuk meraja. Berkat yang unik ini adalah berkat kekal Allah Tritunggal, menyalurkan dirinya sendiri ke dalam kita, bagi kenikmatan kita. Kita bisa lihat dalam bilangan pasal 6 dan 2 Korintus 13 ayat 13, kasih Allah, kasih karunia, Tuhan Yesus, dan persekutuan roh itu, menyertai kita semua. Saya bacakan. Yehova memberkati engkau dan memelihara engkau. Membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau kasih karunia tu putra. Mengangkat wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Itu adalah ekspresi. Saudara, saya bisa lihat mulutmu, bisa lihat matamu, saya bisa melihat Anda tersenyum. Itulah raut wajahmu. Kita ingin Tuhan sebagai roh itu mengangkat raut wajahnya pada kita, Romawi ketiga, agar kita meraja dalam hayat untuk menjadi pemenang-pemenang. Tuhan, kita perlu melihat bahwa kita telah dilahirkan kembali dengan hayat yang ilahi, rohani, surgawi, rajani, dan bangsawan. Tidakkah ajaib? Hayat di dalammu adalah hayat rajani, bangsawan. Tuhan berkata, saya tidak bisa membacakan semuanya. Apa yang dikatakan Saudara Lee satu waktu, saya kutip, saya adalah orang yang tergila-gila melatih roh membicarakan Kristus. Itu tercetak. Saya lanjutkan. Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah, itu kerajaan Allah. 1 Yohanes 3:9. Orang yang dilahirkan dari Allah tidak lagi mempraktikkan dosa. Sebab benih ilahi ada di dalam dia. Benih ilahi ada di dalam kita. Itu bangsawan, rajawi, rohani, surgawi. Bahwa benih ini adalah gen. G-E-N. Dari Allah Tritunggal melalui proses dan rampung. Kita lanjutkan. A. Benih ini adalah benih hayat ilahi yang ditaburkan ke dalam kaum beriman, menunjukkan bahwa kerajaan Allah yang adalah hasil dan sasaran Injil Tuhan dan gereja di zaman ini, adalah perkara hayat, hayat Allah yang bertunas, bertumbuh, menghasilkan buah, matang, dan menghasilkan panenan. B. Kerajaan Allah adalah diri Kristus sendiri. Mengapa kita kata demikian? Karena Lukas 17:21, Tuhan ada di antara mereka, di antara orang Farisi, dan dia berkata, jangan berkata, lihatlah, di sana ada kerajaan Allah, di sini ada kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Artinya, akulah kerajaan Allah, aku ada di antara kamu. Kristus sendiri adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah diri Kristus sendiri sebagai Allah Tritunggal dalam keinsanian. Dia itu benih, gen dari kerajaan Allah untuk ditaburkan ke dalam umat pilihan Allah sehingga dia bisa bertumbuh di dalam mereka, hidup di dalam mereka, dan ekspresikan dari dalam mereka untuk berkembang menjadi alam pemerintahan Allah. Kata gen, beberapa mungkin adalah lulusan biologi, tetapi saya lihat kata gen dari kamus, dikatakan, unit keturunan yang menduduki di kromosom dan menentukan karakteristik khusus dari sebuah organisme. Kita memiliki gen Allah Tritunggal melalui proses dan rampung di dalam kita. Saat kita berkata, oh Tuhan Yesus tumbuhlah dalamku, dan dia bertumbuh di dalam kita, maka seluruh karakteristik dalam gen itu di dalam kita bertumbuh menjadi karakteristik kita. Atribut ilahi memenuhi kita. Menjadi kebajikan insani kita, karakteristik kita. Karena itu karakteristik Kristus yang kita lihat di Injil menjadi karakteristik kita. Itulah belajar Kristus sebagai realitas dalam Yesus. Realitas dalam Yesus adalah kondisi sebenarnya dari kehidupan Yesus yang tercatat di dalam 4 Injil. Tuhan ingin menduplikasikan kehidupan demikian karena dia adalah gen kerajaan di dalam kita. Kita masuk ke C. Unsur intrinsik dari seluruh ajaran perjanjian baru adalah bahwa Allah Tritunggal telah berinkarnasi untuk ditaburkan ke dalam umat pilihannya dan berkembang di dalam mereka menjadi satu kerajaan. Sasaran Allah adalah perkembangan yang penuh dari kerajaan Allah. Markus 4 ayat 3, Tuhan berkata, lihat, dengarlah. Saat Tuhan berkata, dengarlah, maka dengarlah, Anda harus mendengarkan. Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 14, penabur menaburkan firman. Siapakah penabur itu? Penabur adalah sang penyelamat. Dan datang untuk menaburkan dirinya sebagai benih hayat dalam firman, ke dalam hati kita. Sehingga dia bisa bertumbuh dan hidup dan diekspresikan dari diri kita. Kita perlu berdoa, Tuhan. Perlu waktu pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan bersinar di dalam hati kita. Tanah itu bisa keras. Ada batu. Kita perlu dia menyinari batu karang, batu-batu itu. Tuhan bersinar, dia akan membunuhnya. Dia membunuh semua batu-batu itu, duri-duri, menyingkirkan kekerasan itu. Sehingga hati kita menjadi tanah yang baik. Sehingga dia bisa bertumbuh. Satu, di dalam kitab-kitab Injil kita memiliki penaburan benih, gen dari kerajaan. Dua, di dalam kitab Kisah Para Rasul kita memiliki perluasan dan penyebaran dari penaburan ini oleh ribuan penabur, yaitu kita yang telah menerima benih, gen dari kerajaan. Tiga, dalam surat-surat kiriman kita melihat pertumbuhan benih, gen dari kerajaan. 4. Panenan dari benih ini ditemukan dalam kitab Wahyu dengan penuaian buah sulung dan panenan. 5. Kerajaan 1000 tahun akan menjadi perkembangan puncak dari benih gen dari kerajaan dengan putra sebagai raja dan semua pemenang sebagai sesama rajanya umat gen kerajaan. Yerusalem baru. 6. Kerajaan kekal Allah adalah perkembangan yang paling penuh dari benih kerajaan gen itu yang ditaburkan oleh Yesus orang Nazaret dalam keempat Injil. 7. Kita perlu menjadi esa dengan Tuhan untuk memberitakan Injil kerajaan sampai ke ujung bumi bagi penyebar luasan dan perkembangan benih gen dari kerajaan untuk merampungkan zaman ini. Saudara-saudari memberikan berita ini, saya sangat terkesan begitu tinggi, penuh dengan rema. Apapun yang Anda lakukan, jangan lupakan gen. Siapakah gen itu? Gen itu adalah Allah Tritunggal dalam keinsanian yang kini menjadi Roh pemberi hayat yang al-muhid yang diperkuat 7 kali ganda disalurkan ke dalam roh kita, bertumbuh, diekspresikan untuk mengumumkan kepada orang lain sehingga gen itu bisa didispensikan ke dalam mereka. Maka gen itu bertumbuh dan gen itu menjadi Yerusalem baru. Romawi 4, dalam pengalaman meraja dalam hayat berarti berada di bawah pengaturan hayat ilahi. A. Kristus adalah teladan. Raja dalam hayat melalui berada di bawah pengaturan dari hayat ilahi Bapa. Kepala pasukan dalam Matius pasal 8. Dia datang pada Tuhan. Tuhan, hambaku lumpuh, terbaring, menderita. Jadi Tuhan berkata, aku akan datang dan menyembuhkannya. Aku akan datang menyembuhkannya. Kepala pasukan berkata, aku tidak layak menerima engkau. Cukup bicarakanlah firman, maka hambaku akan sembuh. Kalau Anda meluangkan waktu pada Tuhan, Tuhan, bicarakanlah firman-Mu, maka aku akan sembuh. Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Karena aku pun orang di bawah otoritas. Ada orang di bawahku, kalau aku berkata pergi, maka mereka akan pergi. Dan kepada hambaku lakukan ini, mereka akan lakukan. Kepala pasukan itu dalam pemikiran alamiah kita. Aku pun adalah manusia otoritas. Aku pun adalah orang di bawah otoritas. Aku pun orang seperti engkau. Saya juga demikian. Saya juga orang di bawah otoritas. Aku kepala pasukan. Ada otoritas di atasku. Ada otoritas padaku. Aku juga orang di bawah otoritas. Memberikan aku otoritas. Dia mengakui sebab Tuhan sebagai putra Allah memiliki otoritas dari Allah Bapa. Apa yang dia perlu lakukan hanya bicara. Karena itu Tuhan berkata, tidak ada seorang pun di Israel aku menemukan iman yang sedemikian besar kepada kepala pasukan ini. B. Paulus adalah teladan dari seorang yang dalam hayat dan ministrinya berada di bawah pengaturan dari hayat ilahi. C. Ada keperluan bagi seluruh kaum beriman yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah keadil benaran untuk mempraktekkan pelarangan dan pembatasan dalam hayat ilahi. Kehidupan yang berada di bawah pengaturan kerajaan adalah kehidupan keadil benaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Hidup dengan cara ini adalah melayani Kristus sebagai seorang hamba, dan kehidupan seperti ini menyenangkan Allah dan diperkenan oleh manusia. Biasanya kita hanya baca Roma 14 ayat 17. Tetapi di ayat 17, mereka yang melayani Kristus dalam ini. Dalam apa? Di dalam menikmati Kristus sebagai kerajaan Allah. Kristus sebagai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kalau Anda melayani Kristus dalam ini, Apa artinya melayani Allah dalam kenikmatan akan Tuhan akan menyenangkan dan disetujui oleh manusia. Kita perlu mengambil jalan kenikmatan akan Kristus sebagai pohon hayat. Kita masuk ke Romawi kelima. Kitab Ulangan mewahyukan bahwa seorang raja yang tepat pertama-tama harus diinstruksikan, diperintah, diatur, dan dikendalikan oleh firman Allah. Prinsip ini harus sama untuk para penatua dalam gereja-gereja. Bukan hanya itu. Dan untuk kita semua yang damba untuk meraja dalam hayat. Sungguh mengesankan. Ini yang dikatakan dalam Ulangan pasal 17. Saat raja duduk di atas tahta, dia harus menulis bagi dirinya sendiri kopian dari kitab ini. Raja, Alkitab mereka, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Tugas pertama raja adalah menulis 5 kitab itu bagi dirinya sendiri. Kalau saya berikan tugas yang demikian pada Anda, Anda tidak pakai komputer. Anda menulis tangan. Saudara bisa bersaksi, Saudara Lee ada di antara kita, kita nih bikin catatan tulis tangan. Kita tulis tangan. Kalau Anda lihat tumpukan buku-buku catatan saya, itu ada catatan tangan dari apa yang dibagikan Saudara Lee. Mereka tulis satu kosalinan dari 5 tulisan Musa. Anda harus menulis seluruh ayat kitab Kejadian sampai Ulangan. Tidakkah Anda akan mendapatkan sesuatu? Tidakkah Tuhan akan berbicara minimum 1 kali? Tentu dia akan berbicara. Dia akan menulisnya. Dan dia harus membacanya sepanjang hidupnya. Karena itu peserta pelatihan harus baca Alkitab. Anda dilatih membaca Alkitab setiap hari. Jangan pernah libur. Jangan pernah lakukan itu. Kalau Anda libur, Anda akan berada di dalam kegelapan. Baca Alkitab dalam atmosfer roh dan doa setiap hari. Kalau raja melakukan demikian, desain 1 dan 2 raja-raja, maka semua kenegatifan akan, hal-hal yang jahat akan terhapus. Kalau dia melakukan demikian, dia akan hidup dalam gentar. Dia tidak akan menjadi sombong. Dia tidak akan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tetapi ia akan lama memerintah. A. Untuk mengatur, mengelola gereja, para penatua harus disusun ulang dengan firman Allah. Sebagai hasilnya mereka akan berada di bawah pemerintahan Allah. Di bawah pengaturan dan pengendalian Allah. B. Kemudian spontan Allah akan berada dalam keputusan-keputusan mereka. Dan para penatua akan mewakili Allah untuk mengelola urusan-urusan gereja. Pengelolaan seperti ini adalah teokrasi. C. Di bawah pimpinan Ezra dan Nehemia, umat Israel yang kembali secara kolektif disusun ulang oleh dan dengan Allah melalui firman-Nya. Menjadi satu bangsa sebagai kesaksian Allah, menyusun ulang umat Allah adalah mendidik mereka dengan menempatkan mereka ke dalam firman Allah, sehingga mereka bisa dijenuhi dengan firman. Sudah Rick sebutkan sebelumnya, waktu itu umat Israel, mereka dijenuhi dengan pemikiran Babilonia. Mereka secara konstitusi adalah Babel. Untuk dikonstitusi ulang, perlu disusun ulang dengan firman Allah, pemikiran, perasaan, maksud, dan jalan Allah. Ini adalah pemandangan yang indah. Semua umat berkumpul sebagai satu manusia. Ia membawa kitab Taurat. Duduk berdiri di atas panggung kayu, ada ribuan orang Israel. Untuk Ezra berdiri di panggung itu sehingga mereka bisa melihatnya. Ini yang dilakukan Ezra, yang membawa Taurat itu, yang telah kumpulan itu, sehingga mereka bisa mendengar dan paham. Dia membacakannya dari baca pagi hari sampai tengah hari, jam 6 pagi sampai 6 sore. Dia baca selama 6 jam. Saya baca bagi saudara Lee. Saya baca 4 buku pelatihan penatua, ekonomi Allah. Saya baca. Lalu saya mulai kehabisan suara. Saudara Lee berkata. Dia berkata, Anda perlu minum. Tapi Ezra baca 6 jam. Dia membuka buku. Semua umat berdiri, memberkati Yehova. Semua umat berkata amin, amin, mengangkat tangan mereka, dan menundukkan kepala mereka, dan menyembah Yehova dengan wajah mereka menghadap tanah. Tidakkah indah? Setelah Ezra baca, apa yang terjadi? Bersama dengan beberapa saudara membantu umat memahami firman. Mereka menginterpretasikan firman supaya memahami maknanya. B. Firman Allah Esa dengan roh itu. Melalui pembahasan harian kita akan firman ilahi, firman Allah bekerja di dalam kita. Dan roh itu melalui firman dengan spontan menyalurkan sifat Allah dengan unsur Allah ke dalam diri kita, menyebabkan kita disusun dengan Allah. Saya akan bacakan poinnya. Tuhan berbicara dalam pembacaan saya. Roh 6. Meraja dalam hayat, kita juga perlu berada di bawah pemerintahan roh itu. Catatan kehidupan Yusuf adalah satu wahyu dari pemerintahan roh itu. Sebab pemerintahan roh itu adalah aspek meraja dari seorang saleh yang matang. Ini adalah kehidupan yang meraja dalam hayat berada di bawah pelarangan dan pembatasan dari hayat ilahi dalam realitas kerajaan Allah. Dan ini lebih tinggi daripada aspek lainnya dari roh itu. Kita perlu mengalami pemerintahan roh itu. Roh itu hadirat yang memerintah dari Allah Tritunggal dalam roh kita. A. Yusuf, seorang tukang mimpi. Bermimpi bahwa menurut pandangan Allah, umatnya adalah berkas-berkas gandum yang penuh dengan hayat dan benda-benda surgawi yang penuh dengan terang. Dua mimpi Yusuf, keduanya dari Allah, menyingkapkan kepadanya pandangan ilahi Allah mengenai sifat, kedudukan, fungsi, dan sasaran umat Allah di bumi. Itu mencakup saudara-saudaranya. Tetapi apakah saudara-saudaranya? Bagi Yusuf, mereka adalah gandum, berkas-berkas gandum. Mereka adalah bintang. B. Mimpi-mimpi Yusuf mengendalikan kehidupannya dan mengarahkan sikapnya. Dia bersikap dengan begitu unggul dan luar biasa karena dia diarahkan oleh visi yang dia lihat dalam mimpinya. Saudara-saudaranya melampiaskan kemarahan mereka dan mengumbar nafsu mereka, tetapi Yusuf menundukkan kemarahannya dan menaklukkan nafsunya, bersikap sebagai satu berkas gandum yang penuh hayat dan bertindak sebagai satu bintang surgawi yang bersinar dalam kegelapan. C. Kehidupan Yusuf di bawah visi surgawi adalah kehidupan kerajaan surga yang digambarkan dalam Matius pasal 5 sampai 7. Melalui menempuh kehidupan seperti itu, dia sepenuhnya dipersiapkan untuk memerintah sebagai raja. Menurut susunan kerajaan surgawi, yang diwahyukan dalam pasal-pasal ini dalam kitab Matius. Arahan kita harus ditundukkan dan hawa nafsu kita harus ditaklukkan. Dalam kehidupan Yusuf, apa adanya dia memerintah. Dia di rumah Potifar sebagai hambanya. Jadian pasal 36. Potifar mempercayai dia. Membuat dia menjadi penguasa dalam seluruh rumahnya. Kita tahu apa yang terjadi. Memang buruk. Istri Potifar itu memang jahat. Ia merampas jubah Yusuf dan dia melarikan dirinya. Dia menuduhnya. Potifar mengirim Yusuf ke penjara. Dan Yusuf ke penjara. Dan apa yang terjadi di penjara? Saat dia di penjara, Yehova menyertainya. Memiliki hadirat Yehova di penjara. Allah membuat dia menjadi kesayangan dari kepala penjara. Dan membuat dia berkuasa atas seluruh narapidana. Yehova menyertai Yusuf. Apapun yang dia lakukan, Allah menyebabkan dia makmur. Yehova membuat dia menjadi pengurus penjara. D, sebagai perwakilan dari aspek pemerintah dari hayat yang matang, Yusuf menikmati hadirat Tuhan, dan dengan hadirat itu ada otoritas, kemakmuran, dan berkat Tuhan. Kita berkata berulang-ulang kali, Yehova menyertai Yusuf. Itu adalah Immanuel, Allah menyertai kita, memiliki hadiratnya. Walaupun Yusuf penuh dengan perasaan dan sentimen insani terhadap saudara-saudaranya, dia menjaga dirinya dengan semua perasaannya di bawah pemerintahan roh itu, dia menyangkal dirinya dan menempatkan dirinya mutlak di bawah pimpinan kedaulatan Allah, bertindak sepenuhnya bagi kepentingan Allah dan umatnya. Yusuf adalah ilustrasi yang hidup dari apa yang diwahyukan dalam perjanjian baru. Dia adalah orang yang menyangkal dirinya, yang tidak memiliki kepentingan diri, kenikmatan diri, perasaan diri, ambisi diri, atau sasaran diri. Segalanya adalah bagi Allah dan bagi umat Allah. Penyangkalan diri Yusuf, pembatasannya di bawah tangan kedaulatan Allah, adalah kunci untuk mempraktikkan kehidupan kerajaan. Kesadaran Yusuf adalah bahwa Allah lah yang mengutus dia ke Mesir. Dalam Kejadian pasal 50-20, dia berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Ini adalah realitas dari perkataan Paulus dalam Roma pasal 8-28-29, bahwa segala sesuatu mengerjakan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yang dipanggil menurut tujuannya. Kebaikan di sana adalah ditransformasi dan diserupakan kepada gambar putra sulung Allah. Yusuf menerima semua berasal dari Allah. Semua yang sesudahnya telah dilakukan kepadanya sebagai saudara Allah. Dan dia menghibur orang yang telah menyakiti dia. Dia menghibur saudara-saudaranya. Sungguh penuh kasih karunia dan sungguh betapa unggul roh yang dia miliki. Dia tidak hanya mengatakan perkara-perkara yang baik. Dia berbicara kepada saudara-saudaranya. Jangan bersedih ataupun marah. Karena Allah telah mengirimkan aku untuk memelihara kehidupan. Berdasarkan perasaanmu, engkau membuang aku ke sumur. Aku dibawa oleh orang-orang dan saudara. Tetapi Allah mengirimkan aku untuk memelihara kehidupan. Sungguh kesadaran yang mengagumkan. Kita harus menggunakan teleskop ilahi untuk melihat melampaui waktu dan memandang Yerusalem baru, di mana tidak ada apapun selain berkas-berkas gandum yang penuh hayat dan bintang-bintang yang penuh terang. Semakin kita menjadi matang dalam hayat, kita akan semakin sedikit berbicara secara negatif mengenai kaum saleh atau gereja. Saya bertobat berdasarkan 1 Petrus 3, 8-9. Satu pikiran, penuh simpati, mengasihi saudara, hati yang lembut, pikiran yang rendah hati, tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Ini bicara kita. Kalau ada yang bicara jahat, bukan orang luar, tetapi adalah kaum beriman, ada yang melakukan kejahatan, ini bisa terjadi dalam hidup gereja. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ada yang mencaci maki. Caci maki sangat buruk. Berbicara dengan melukai. Dengan merendahkan. Ada yang melakukan secara kebiasaan. Kalau Anda adalah pencaci maki, apa yang Petrus katakan, jangan balas caci maki dengan caci maki. Kalau ada yang caci maki, sebelum saya diselamatkan, kalau ada yang caci maki saya dan teman-teman saya, maka mereka akan dapat masalah. Itu adalah respon yang normal. Tetapi di dalam alam ilahi dan mistikal, kita punya hayat yang berbeda. Mau tidak membalas caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah, itu pekerjaan kita, job desk kita, untuk memberkati. Kita memberkati dengan dispensi ilahi dari Trinitas ilahi. Dengan roh yang al-muhid. Roh 7, kita perlu melihat dan tiba pada sasaran meraja dalam hayat. Ketika kita meraja dalam hayat, kita hidup di bawah pengaturan hayat ilahi, hasilnya adalah kehidupan tubuh yang real dan praktis, yang diekspresikan dalam kehidupan gereja. A. Sebagai orang yang telah percaya ke dalam Kristus, kita telah dipindahkan ke dalam kerajaan Putra Allah yang terkasih, dan dalam kehidupan gereja, kasih unggul. Tubuh membangun dirinya sendiri dalam kasih. Dan kasih adalah jalan yang paling unggul bagi kita untuk menjadi apapun dan melakukan apapun bagi pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus yang organik. B. Jika kita tidak memiliki Kristus sebagai kasih, semua pembicaraan kita seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing yang memberikan suara tanpa hayat. Kalau Anda bernubuat, harus doakan dahulu apa yang mau bernubuat, sehingga bisa menjadi terang dan hayat, roh dan hayat. Kalau tidak, itu ada infusan Allah sebagai kasih, sehingga waktu Anda berbicara, 1 Korintus 14, Anda penuh kasih, ayat 13, pasal 13, saat Anda berbicara, Anda tidak seperti bunyi gemerincing. Anda membicarakan Kristus, Allah dalam Kristus sebagai roh itu. C. Kehidupan gereja bukanlah kantor polisi atau gedung pengadilan, tetapi rumah yang mengasihi untuk membesarkan anak-anak rohani, rumah sakit untuk menyembuhkan dan memulihkan orang yang sakit, dan sekolah untuk mengajar orang lain dalam kasih. Saya dorong Anda baca porsi, yaitu kasih yang unggul. Kita perlu doa. Kalau Anda baca bab itu, Saudara Dick berbicara hal ini. Saudara R, saya menikmati garis besarnya. Hampir semua saya garis bawahi. Dalam alam fisikal, kalau dokter mengasihi pasiennya, yang sakit akan terjamah. Saya harap semua dokter seperti Brother Rick Scatterday. Tapi kalau Anda pergi ke rumah sakit hari ini, dokter datang langsung dengan cepat sudah ke pasien berikutnya. Bagaimana dengan guru? Dalam kalau guru mengasihi kelas sekolah dasar, semua guru sekolah dasar, mereka mengasihi murid-muridnya. Guru SD saya tidak pernah lupakan dia. Bayangkan, ayah saya meninggal. Siapa yang datang? Miss Anderson. Saya lupa dia umur berapa, tapi dia sudah sangat tua. Dia datang. Saya berkata, Mrs. Anderson. Saya tiba-tiba mengkerut menjadi kelas 1 SD lagi. Dia sungguh saudari terkasih dalam Tuhan. Secara rohani, ingatlah ini. Gereja adalah rumah kasih untuk membesarkan anak-anak, rumah sakit untuk menyembuhkan orang sakit, adalah sekolah untuk mengajar dalam kasih. Romawi 8, ketika kita meraja dalam hayat, kita mengizinkan Kristus yang berunding sebagai kasih karunia untuk meraja di dalam kita kepada hayat yang kekal. Ini adalah perampungan dari meraja dalam hayat. A. Yohanes 4:14b berkata, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai ke dalam hayat yang kekal. B. Ke dalam, untuk dalam Roma pasal 5 ayat 21 membicarakan tujuan. Air kekal adalah tujuan dari pengaliran Allah Tritunggal. Ke dalam juga berarti menjadi atau adalah. Kesimpulannya adalah, C. Melalui menikmati pengaliran Allah Tritunggal, Bapa sebagai mata air hayat, Putra sebagai pancaran hayat, dan Roh itu sebagai sungai hayat, kita menerima kelimpahan kasih karunia untuk menjadi Yerusalem baru sebagai totalitas dari hayat Allah, kota hayat. Karena itu, hasil dan perampungan satu-satunya dan ultima dari kita meraja dalam hayat haruslah sasaran ekonomi kekal Allah, Yerusalem baru. Inilah menempuh kehidupan pemenang, menempuh kehidupan raja dalam hayat menjadi Yerusalem baru. Mari kita berdiri dan berkata, Tuhan Yesus, aku cinta padamu 3 kali. Oh Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Kita boleh duduk. Supaya kalian tahu, akan ada 12 sekerja berbicara masing-masing 2 menit. Setelahnya, saya ingin bagikan sesuatu yang penting. Lalu akan ada instruksi selanjutnya. Mana para sekerja? Apakah sudah di sana? Haleluya.